Yle Areena.
Heippa vaan kaikille. Kaikki me varmaan haluaisimme elää pitkään, mutta ilman vanhenemiseen kuuluvia vaivoja, jotka tyypillisesti ikääntymisen myötä lisääntyvät. Eli onko ikääntymisprosessia mahdollista hidastaa? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa Yle Radio Yhteen kokeellisen neurologian dosentti, neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen.
Kiitos.
Ja terveyden edistämisen apulaisprofessori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja ennen kuin mennään tähän itse pihviin, eli siihen, että voimmeko tosiaan hidastaa ikääntymistämme, niin puhutaan vähän taustaa ikääntymisprosessille. Milloin ihminen alkaa rapistua niin sanotusti?
Siitä on itse asiassa vähän tämmöinen erilaisia näkemyksiä, mutta ehkä semmoinen yleisin näkemys on se, että siinä vaiheessa tavallaan kun kasvu on päättynyt, niin siinä vaiheessa se vanheneminen viimeistään alkaa. Mutta mä luulen, että kollega tässä näin tietää, että hermosolut esimerkiksi ei uusiudu, eli tavallaan voi ajatella, että jotkut tietyt ikääntymisprosessit alkaakin jo ihan siitä niin kuin hyvin varhaisesta vaiheesta. Mutta ehkä semmoinen vaihe sitten taas, kun ihmiset itse rupeaa huomaamaan niin kuin niitä ikääntymisen vaikutuksia, niin se on yleensä siinä nelikymppisenä. Että ehkä kolmikymppisenä ajatellaan, että ihminen on niin kuin fysiologisesti huipussaan ja sitten nelikymppisenä alkaa tulla niin kuin semmoisia ensimmäisiä merkkejä siitä vaikka toimintakyvyn heikkenemisestä.
Kyllä, ja tosiaan ja jos mietitään sitten kognitiivista ikääntymistä, sitä aivojen tiedon käsittelytoimintojen ikääntymistä, niin nämä aivojen korkeimmat tiedon käsittelytoiminnat, jota kutsutaan nimellä toiminnanohjaus, niin, ja siinä on monta eri osa-aluetta, muun muassa työmuisti on yksi, ja yksi on se kyky estää vasteita tai estää toimintaa, joka on automaattista tai impulsiivista tai liittyy johonkin voimakkaisiin haluihin tai vietteihin, niin osa näistä toiminnoista rupeaa heikkeneen jo siinä 30 jälkeen, että ne kypsyy tosi hitaasti, vasta yli 20-vuotiaana saavutetaan ikään kuin se kypsyys, mutta sitten jo 30-vuotiaana aletaan nähdä joissakin näissä osa-alueissa heikkenemistä.
Mm. Niin, kun ihminen ikääntyy, niin solujen jakantuessa alkaa tapahtua kopiointivirheitä ja näiden virheiden määrä sitten kumuloituu ja se sitten altistaa sairastumiselle. Mutta tiedetäänkö oikeastaan sitä syytä, että miksi kehossa alkaa tapahtua solutasolla tällaisia muutoksia iän myötä?
No suurin osa soluistahan niin kuin uusiutuu jatkuvasti, eli se on tavallaan vaan niin kuin ajasta riippuvainen asia. Eli jos sä elät pitkään, niin niitä kopiointivirheitä niin kuin aina tapahtuu, mutta sitten myöskin ehkä ne mekanismit, mitkä korjaa niitä virheitä, niin ne vähän niin kuin heikkenee iän myötä. Ja sitten tosiaan, kun solutasolla sinne tulee virheitä tai sitten ihan soluihin kertyy tällaisia kuona-aineita ja muuta, niin ne pikkuhiljaa sitten alkaa niin kuin häiritsemään elinten toimintaa ja kudosten toimintaa ja sitten vaikuttaa sen jälkeen näihin tämmöisiin niin kuin monimutkaisempiin fysiologisiin niin kuin toimintoihin.
Ja tosiaan, jos ajatellaan aivoja, niin sinne tulee monenlaisia muutoksia iän myötä ja aivan kuten Elina sanoi, niin se on tietynlainen tasapaino sen välillä, että kuinka paljon tulee vaurioa ja muutosta ja kuinka paljon ehditään korjaamaan niitä muutoksia. Ja meillä on erilaisia huoltotoimenpiteitä ja uni on yksi semmoinen huoltotoimenpide, jolla me pystytään korjaamaan joitakin asioita. Ja esimerkiksi nyt aivoihin tosiaan kertyy monenlaisia muutoksia iän myötä. Ja se ei ole aina selkeää, mikä on ihan niin kuin sitä puhdasta ikääntymistä ja mikä on sitten tämmöinen alkava sairausprosessi. Että esimerkiksi ikääntyessä alkaa kertyä aivoihin erilaisia verisuoniperäisiä muutoksia, joita sitten nähdään siellä valkeassa aineessa. Ja se voi sitten hidastaa ja heikentää sen valkean aineen toimintaa. Ja valkea ainehan on niin kuin nämä piuhat, jotka yhdistää sitten aivoalueita toisiaan. toisiinsa ja sen vuoksi on tosi tärkeää, että siellä viesti kulkee joutuisasti ja nämä on asioita, jotka niin kuin suoraan ajatellaan, että se ei liity varsinaisesti ikääntymiseen, vaan enemmän näihin verisuonisairausriskitekijöihin, mutta sitten toisaalta näitä aletaan nähdä yhä enemmän ja enemmän, kun ihminen ikääntyy.
Puhutaan tässä ohjelmassa sitten vielä, että miten voisi kuitenkin jollain lailla vaikuttaa tuohon ennaltaehkäisevästi noihin muutoksiin. Mutta mistä johtuu sitten, että se, että me ikäännymme eri tavoilla, eli jollakin ihmisellä voi olla samaan aikaan nuorekas puolustusjärjestelmä, mutta ikääntyneet munuaiset, jollakin taas sitten vaikka sydän vanhenee muita elimiä nopeammin?
Siihen varmaan ihan jokaisen tavallaan se geeniperimäkin vaikuttaa, että missä se on niin kuin se heikko kohta kenelläkin, että me ollaan niin kuin perimältään erilaisia ja peritään erilaisia niin kuin alttiuksia. Mutta sitten kyllä mä näen, että tässä niin kuin ehkä ympäristötekijöillä on aika iso vaikutus. Eli tietynlaisilla haitallisilla elintavoilla sä voit aiheuttaa sen, että sun joku elin, vaikkapa maksa, jos käytät paljon alkoholia, niin alkaa toimimaan huonosti ja sen seurauksena sitten tulee sairauksia. Mutta tämä oli mun mielestä hyvä nosto tavallaan se, että ikääntyminenhän itsessään ei ole sairaus, mutta meidän on niin kuin joskus hirveän vaikea niin kuin erottaa tavallaan sitä, että mikä on niin kuin normaalia fysiologista ikääntymistä ja mikä on sitten sen sairauden aiheuttamaa heikkenemistä ja se onkin niin kuin tosi vaikeaa. Hmm. Että, ja itse asiassa ehkä siitä semmoista tietynlaista konsensusta siitä, että onko se ikääntyminen itsessään nyt, eteneekö se niin kuin eri tavalla tai vanheneminen, mä sanoisin ehkä ikääntyminen on iän lisääntymistä, mutta vanheneminen on niin kuin tämmöisiä kumuloituvia fysiologisia prosesseja, että eteneekö se oikeastaan niin kuin eri elimissä eri tavalla vai onko se sitten niin, että joissain elimissä onkin se sairaus, mutta kyllä esimerkiksi tämmöisillä uudemmilla biologisen vanhenemisen mittausmenetelmillä on niin kuin nähty, että esimerkiksi ylipaino voi aiheuttaa sen, että maksa ikääntyykin nopeammin. Tai sitten jos ihminen on esimerkiksi poikkeuksellisen pitkäikäisestä suvusta, niin näyttää, että sen pikkuaivot niin kuin vanhenee hitaammin kuin keskiverto ihmisillä. Eli voi olla just tämmöisiä niin kuin perittyjä ominaisuuksia tai sitten niin kuin itse aiheuttaa sen, että joku elin sitten niin kuin ei toimikaan enää optimaalisesti.
Tosiaan niin kuin voi varmasti niin kuin eri elimet ikääntyä vähän eri tahtiin, mutta monesti sitten nähdään kyllä sekin, että ne kulkee käsi kädessä, että semmoiset asiat, jotka on yleisesti hyviä terveydelle, sydänterveydelle, on sitten hyviä myös aivoterveydelle. Eli silloin kun ikääntyminen on hitaampaa, niin se on sitten monesti niin kuin useissa elimissä näin.
Mm. Jos ajatellaan esimerkiksi sille, että nythän me on niin kuin paljon pystytty parantamaan kansanterveyttä ja ollaan monia semmoisia sairauksia, mihin ihmiset aikaisemmin kuoli, niin pystytty niin kuin ainakin vähentämään niiden vaikutusta väestössä. Eli ihmiset niin kuin myöhemmin sairastuu sydän- ja verisuonitauteihin ja kuolee niihin vähemmin. Mutta eihän ikääntymistä ole peruttu eikä vanhenemista ole peruttu. Että sitten kun sä elät pitkään, niin sulle voi just tulla niitä mutaatioita ja sä saatkin syövän. Tai nyt kun ihmiset elää pidempään, niin ne saakin muistisairauden. Eli tavallaan kaikki me kuitenkin vanhetaan, eikä se ihmisen maksimielinikä näytä kasvavan.
Eli tavallaan toi juuri tämä kansanterveystyö, mitä on tehty, niin osittain se näkyy myös muistisairauksissa sillä tavalla, että muistisairaudet tulee myöhemmässä iässä, mutta sitten kun eletään pitempään, niin sitten niitä alkaa väestötasolla olla enemmän.
No tiedetäänkö sitten sitä, että tuleeko ikääntymisestä merkkejä nopeammin naisille vai miehille, jos ajatellaan siis tämmöisiä biologisia vaikutuksia?
Joo. No useinhan ajatellaan, että ne ikääntymisen merkit on just niitä kansantautien riskitekijöitä, korkeata verenpainetta tai tämän tyyppisiä asioita. Ja estrogeenihän suojaa naisia vaihdevuosi-ikään asti, eli naisten riskisairaukset tällaisiin yleisesti ikääntymiseen liittyviin sairauksiin on huomattavasti paljon pienempi kuin miesten. Eli tietyllä tapaa voi ajatella, että naiset niin kuin siinä mielessä sitten on vähän paremmin suojassa siltä vanhenemiselta, mutta vaan siihen vaihdevuosiin asti, että sitten sen jälkeen ne riskit on ihan samanlaiset kummallakin sukupuolella. Mutta kyllähän suomalaisessa yhteiskunnassa itse asiassa on aika iso ero naisten ja miesten elinajassa, joskin se nyt alkaa pienenemään onneksi pikkuhiljaa. Ja se johtuu tietysti siitä, että miehet on niinku petrannut elintapojansa, eli he tupakoivat ja jossain määrin ehkä käyttää alkoholia vähemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja se niin kuin näkyy siinä vanhenemisessa heti nämä elintavat myöskin sitten ihan väestötasolla.
Mutta mitä me sitten voisimme itse tehdä? Ikääntymistä ei ole vielä peruutettu, niin kuin Elina Sillanpää tuossa totesi, mutta kenties voimme kuitenkin jollain lailla hidastaa ikääntymiseen liittyviä ja joskus ikäviäkin sivuvaikutuksia. Jan Sundell on sisätautien erikoislääkäri, joka on kirjoittanut liikunta-aiheisia tietokirjoja ja tuorein kirjansa on nimeltään Hidasta vanhenemista, kuinka käännät kelloa taaksepäin. Ja Sundell puhuu erityisesti kuntosaliharjoittelun puolesta ja harrastaa itsekin podaamista. Kuunnellaan nyt hänen reseptinsä ikääntymisen hidastamiseen. Sisätautien erikoislääkäri ja tietokirjailija ja myös podauksen harrastaja Jan Sundell. Millaiset havainnot saivat sinut tutkimaan lihaskunnon yhteyttä ikääntymiseen?
No silloin kun valmistuin lääkäriksi vielä viime vuosituhannella ja nuorena lääkärinä kiersin vuodeosastoja, niin huomasin, että esimerkiksi jos seniorilla on ollut keuhkokuume, niin ne, jotka pääsivät sieltä sängystä vielä ylös rajunkin sairauden jälkeen, oli niitä, joilla oli hyvät lihasvoimat ollut ennen sairastumista. Sitten taas, jos ei niistä ollut pitänyt huolta, että ne lihasvoimat riitti kiikun kaakkun siellä arjessa selviytymisestä, niin he ei päässytkään enää sitten ylös, kun siinä sairastessa lihasvoimia oli menetetty entisestään, ja he eivät sänkypotilaaksi ja hoivasairaanhoidon varaan. Ja silloin sain sellaisen aha-elämyksen, että minun harrastus, lihasvoimaharjoittelu on lääkettä näille ihmisille, kun he olisivat vain ennen sairastumistaan sitä älyneet treenata. Ja sitten otin sen tavoitteeksi, että tästä alan valistamaan ihmisiä.
No millaisia eroja sä oot sitten huomannut ihmisten iässä, siis eroja heidän kronologisen eli todellisen iän ja biologisen iän välillä?
Erot voivat olla tosi huomattavia, että saattaa olla nelikymppinen ihminen, joka elää 80-vuotiaan vartalossa tai ruumiissa, jos näin voisi sanoa. Esimerkiksi tyypillinen esimerkki, että on juonut maksansa kirroositasolle ja nelikymppisenä on jatkuvasti sairaalassa sen tuomien ongelmien takia. Tai toisaalta sitten on nähnyt 80-vuotiaita vaikka teräsvaareja, jotka saattaa olla ihan 50-vuotiaan tuntuisia fyysiseltä olemukseltaan. Eli vuosikymmenien eroja olen nähnyt ihmisten ja potilaiden välillä.
No tuon kalenteri-ikään ei kukaan voi vaikuttaa, mutta onko se oma biologinen ikä, niin onko se todella vain itsestä kiinni?
No joskus kuulee tämmöistä sanottavaa, että se on geeneistä kiinni, että me ei voida sille palla mitään, että tunnen esimerkiksi jonkun ihmisen, kun poltti koko ikänsä eli silti 100-vuotiaaksi, mutta sitten mä vastasin siihen heti, että hei, että kuis pitkä ja laadukka elämänsä olisi elänyt ilman tupakkaa, eli geenit ei selitä niin paljon ollenkaan kuin ihmiset luulee. Geenit selittää korkeintaan 30% eliniästä, todennäköisesti paljon vähemmän, jopa alle 10%. Loppu on meidän omissa käsissä, meidän valinnoissamme, miten me eletään, elintavoissa, miten me hoidetaan itseämme. Eli voisi sanoa, että 70-90% elämän pituudesta on meidän omissa käsissämme.
Onko tästä, että liikunta todella nuorentaa, eli hidastaa sitä ikääntymistä, niin onko siitä olemassa jo vankkaa tutkimusnäyttöä?
Näin voidaan tosiaan sanoa, että se niin kuin nuorentaa ja hidastaa ikääntymismuutoksia, mutta nyt ihan viimeaikaiset tutkimukset on kuitenkin vähän kritisoinut sitä, että liikunta ei sitten kuitenkaan loppupeleissä itsenäisesti ole elämää pidentävä tekijä, että se enemmänkin antaa laatua niihin vuosiin ja siellä elämän loppupuolella ollaan terveempiä, mutta tietysti näitä uusimpia tutkimustuloksia voi kritisoida niin, että sieltä on vakioitu pois sellaisia asioita, mihin liikunta vaikuttaa positiivisesti, eli verenpaine, kolesteroliarvot, sokeriarvot ja näin poispäin. Että jos vaan katsotaan puhtaasti niitä askeleiden määrää, niin kaksostutkimuksissa tai liikunnan määrää, niin kaksostutkimuksissa ei todettu eroa sillä, oliko toinen aktiivisempi kuin toinen. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin sieltä on vakioitu näitä tärkeitä asioita, mihin liikunta just vaikuttaa.
No on todettu, että jos on tiheä syke, niin se korreloi äkkikuoleman riskin kanssa. Ja tiedetään myös, että ne lajit, joilla on matala syke, niin elävät muita pidempään. Miten sitä omaa sykettään saisi sitten pysyvästi matalammalle tasolle?
Joo, tämä varmasti tämä syketaso korreloi tämmöiseen yleiseen aineenvaihduntaan, että kuin kiivas on. Ja me tiedämme, että huonokuntoisilla ihmisillä syketaso on aika korkea sydänsairailla. Ja heillä tosiaan se on huonon ennusteen merkki. Sitten taas, jos ihmisellä on matalampi syke, niin sillä on hyvän ennusteen merkki ja ennakoi pitkää ikää. Se on sellainen, että terveelliset elämäntavat laskee sitä leposykettä ja erityisesti niin kuin kestävyyskunto. Jos on hyvässä kestävyyskunnossa, niin leposyke on todellakin matala. Mutta terveellisillä elintavoilla leposykettä saa laskemaan ja kuitenkin elimistö on semmoinen, että se ei kuitenkaan halua, että koko aika olla rauhassa, vaan sitä pitää välillä haastaa ja juuri tämmöinen niin kuin liikuntasuoritus on erinomainen haastaa välillä niitä sydän- ja verenkiertoelimistöä ja lihaksia.
Jan Sundell, sä oot puhunut paljon nimenomaan lihaskuntoharjoittelun puolesta. Miten sä suhteuttaisit tämän lihasvoiman ja lihaskunnon merkityksen ihmisen terveenä pysymiseen, jos sitä nyt verrataan vaikkapa ylipainon tai kohonneen verenpaineen tai kohonneisiin kolesteroliarvoihin, jotka ovat myös sitten tyypillisiä terveysriskejä, niin mikä tämän lihaskuntoharjoittelun merkitys on näihin, jos sen niihin voi suhteuttaa?
Joo, eli vielä viime vuosituhannen lihasvoimaharjoittelu vähän niin kuin aliarvioitiin lääketieteessä, että kaikki liikunta nähtiin lähinnä kestävyysliikunta ja sen tyyppisenä, mutta tutkimustiedon karttuessa lihasvoimaharjoittelu päässyt yhä keskeisempään osaan erilaisiin liikuntasuosituksiin ja sitä voidaan pitää ihan yhtä tärkeänä kuin kestävyysliikunta ja seniorilla jopa sanoa, että se on tärkein liikuntamuoto tämä lihasvoimaharjoittelu ja tämä sillä on paljon terveysetuja, mutta yksi on sellainen havainto, että lihasvoima korreloi ihmisen elinikään ja elämänlaatuun. Eli mitä enemmän meissä on voimaa, niin sen todennäköisemmin pysymme itsenäisesti kotona ja pärjäämme ilman apua. Ja eräät asiantuntijat on arvioinut, että lihasvoima on jopa tärkeämpi kuin yksikään näistä sydän-verisuonisairauksien riskitekijöistä elämänlaadulle ja pituudelle. Voisi jopa sanoa näin, että mitä huonommassa kunnossa ja mitä heikompi on, sen enemmän hyötyy lihasvoimaharjoittelusta, koska ne on liian myöhäistä. Jopa passiivisesti teho-osastolla liikutetaan jalkoja tämmöisellä polkulaitteella, vaikka ihminen on hengityskoneessa, koska kaikki liike on aina kotiin päin, koska ne on liian myöhäistä.
Jan Sundell, miten sä tiivistäisit reseptin ikääntymisen hidastamiseen?
Mä nostaisin 4 tärkeää asiaa. 1. Pidä huolta lihasvoimistasi, kuten edellä puhuttiin. 2. Terveelliset elämäntavat, mihin kuuluu siis liikunnan lisäksi hyvä yöuni, terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus, päihteettömyys, normaalipainossa pysyminen ja riskitekijöiden hoito. Eli meidän jokaisten pitäisi tietää sokeri, verenpaine ja kolesteroliarvomme, ja jos ei ne ole kunnossa, niin tarvittaessa lääkkeellä hoitaa ne kuntoon. 3. asia, pidetään huolta aivoterveydestä, johon on ihan samat ohjeet kuin sydän- ja verisuonisairauksen ennaltaehkäisyyn, plus että haastetaan niitä aivoja vielä uusilla harrastuksilla, sanaristikoilla, miellyttävällä, mukavalla tekemisellä. Ja 5. kohta, pidä huoli mielenterveydestäsi, eli hyvät ystävät, lähimmäiset ovat tärkeitä, luonnossa oleilu, palautumisen aikaa, somet kiinni, rentoudutaan ja niin poispäin. Eli nämä 4 tekijää.
Näin siis sisätautien erikoislääkäri Jan Sundell TYKSistä. Hänen mukaansa tosiaan esimerkiksi liikunnalliset 70-vuotiaat voivat olla fysiologisesti samalla tasolla kuin vähintään 20-30 vuotta nuoremmat, jos he tosiaan ovat kuntoilleet vuosikymmeniä. Miten tätä biologista kehonikää mitataan, Elia Sillanpää?
Joo, mä luulen, että tässä Jan Sundell ajatteli, että se on aika sama asia kuin ihmisen toimintakyky tai lihasvoima, se biologinen ikä. Ja näitä on kyllä tutkimuksessakin käytetty niin kuin kuvaamaan ihmisen biologista ikää. Eli se voi olla yksi tällainen muuttuja, joka tyypillisesti niin kuin progressiivisesti laskee, kun ihmiselle tulee lisää vuosia. Eli tiedetään, että se tavallaan lineaarisesti heikkenee iän myötä ja semmoinen joku ihmisestä mitattava asia voi olla, se voi olla systolinen verenpaine tai sitten se voi olla lihasvoima, niin voi olla biologisen iän mittari. Mutta se voi myös olla jotain ihan muuta. Se voi olla jotain, mitä mitataan verestä. Se voi olla jotain, että yhdistetään erilaisista muuttujista tulevaa tietoa joksi kuin indeksiksi esimerkiksi. Se voi olla telomeerien pituutta, mikä telomeerit on niitä meidän kromosomien päissä olevia DNA-rakenteita, jotka tai ketjuja, jotka lyhenee, kun ihminen ikääntyy. Tai sitten sitä voidaan mitata erilaisista tämmöisistä niin kuin perimän säätelyyn liittyvistä mekanismeista ja sitä kautta tavallaan tämmöisillä matemaattisilla laskentamenetelmillä arvioida, että mikä se voisi olla se biologinen ikä. Ajatellaan kuitenkin niin, että se pitää olla jotain, joka kuvaa just sitä ikääntymis- tai vanhenemisprosessia itsessään, eikä ole niin kuin ei sairautta niinkään. Mutta sitten kuitenkin niin, että jos ihminen on biologisesti vanhempi, mikä tahansa se mittari sitten olisikaan suhteessa siihen kalenteri-ikään, niin se lisää niin kuin sairauksien todennäköisyyttä ja se on yhteydessä lyhyempään elinikään. Eli ne on niin kuin sellaisia määrittelytekijöitä, että mikä voisi sitten olla sellainen niin kuin hyvä biologisen iän mittari.
Aivan. No mitä mieltä te olette lääkäri Jan Sundellin näkemyksestä, että nimenomaan voimaharjoittelu voi hidastaa ikääntymistä?
No mun mielestä hän oli kyllä niin kuin hyvinkin oikeassa siinä, niin kuin, että voimaharjoittelu erityisesti nyt sellaisessa yhteiskunnassa, missä me tällä hetkellä eletään, missä ihmiset elää tosi pitkään, niin sen niin kuin vaikutus on kyllä niin kuin korostunut. Ja se tulee just nimenomaan siitä, että kun aikaisemmin oli suomalaisissakin tyypillistä, että saatettiin kuolla 5-60-vuotiaana vaikkapa sydänkohtaukseen tai verenkiertohäiriöön, niin nyt ihmiset elää pitkään ja kun elää pitkään ja tavallaan se lihasvoima sillä jotenkin lineaarisesti koko ajan heikkenee, niin on entistä tärkeämpää niin kuin ylläpitää sitä hyvää lihasvoimaa ja koittaa kerätä sellaista reserviä, just niitä sairastumisia silmällä pitää, mitkä joka tapauksessa kuitenkin melkein kaikilla tulee eteen. Eli tavallaan mitä vanhemmaksi ihminen elää, sitä tärkeämpi se lihasvoima on. Ja on kyllä ihan samaa mieltä siitä, että jos pitäisi valita tavallaan, että mikä harjoittelumuoto ikääntyville on niin kuin kaikkein tärkeintä, niin kyllä mä myöskin valitsisin lihasvoimaharjoittelun.
Okei.
Ja lihasvoimaharjoittelu on tietysti tärkeää tosiaan sen toimintakyvyn kannalta ja ikääntyville voi tulla esimerkiksi kaatumisia ja jotta sieltä pääsee lattialta ylös, niin tarvitaan hyviä alaraaja lihasvoimia ja myös keskivartalovoimia. Mutta itse ajattelen, että mikä tahansa liikunta, mitä tekee, on se, joka on hyvä aivoterveydelle ja yleisesti terveydelle. Eli tavallaan se tarvitsisi olla säännöllistä ja semmoista mielekästä ja voi nyt nostaa yhtenä lajina, joka nyt ei mitään lihaskuntotreeniä ole, mutta tanssi on esimerkiksi erinomainen liikuntalaji aivoterveyden kannalta, että siinä yhdistyy sekä tämä aerobinen liikunta, siinä yhdistyy tämä sosiaalinen kanssakäyminen, monet eri musiikin hyvät vaikutukset, koordinaatio, tasapaino ja sitten vielä, jos opetellaan vaikka uusia tanssikuvioita, niin se on tämmöistä kognitiivista haastetta myös.
Aivan, että voi tosiaan ikään kuin lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että myös fysiologisesti terveellistä liikkumista, mutta se voi myös sitten vaikuttaa suotuisasti aivoihin. Ja mä luin myös, että porraskävely olisi sellainen hyvä laji, jossa voi sitten muokata aivoja ja sitä kautta hidastaa ikääntymismuutoksia. Että porraskävelyn on kuvantamisessa todettu olevan yhteydessä aivojen harmaaseen alueeseen, joka vähenee iän myötä. Ja tämä harmaa alue on siis hermosolujen solukeskusten koti, jossa sitten tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttaa muistiin ja kykyyn oppia uutta. Ja on myös tutkittu, että jos joka päivä vuoden ajan kävelee yhden kerrosvälin portaat, niin aivot ovat sitten fysiologisesti hiukan nuoremmat kuin verrokkiryhmällä. Tosin vain puoli vuotta nuoremmat, mutta sekin on jotain.
Joo, erilaisilla liikuntamuodoilla on erilaisia vaikutuksia ihmisen kehoon, että sitten tavallaan parashan olisi, kuten liikuntasuosituksetkin sanoo, että olisi niin kuin monipuolista harjoittelua, että olisi myös sitä semmoista kestävyystyyppistä harjoittelua, että kyllä se niin kuin näiden kansantautien niin kuin ehkäisyn kannalta niin tämmöinen pitkäkestoinen niin kuin aerobinen harjoittelu, kävely, uinti, pyöräily on myöskin tärkeää, että nythän esimerkiksi nuoremmilla on tosi suosittua niin kuin tehdä pelkästään sitä lihasvoimaharjoittelua ja vielä silleen, että kasvatetaan lihasmassaa ja voimaa niin kuin voimakkaasti. Että kyllä jotenkin itse olen kyllä sitä mieltä, että olisi niin kuin tärkeää myös sitä kestävyysharjoittelua niin kuin pitää siinä mukana, että vaikka sitten esimerkiksi arkiliikuntana, mutta että yleisesti tietysti niin, että ainoastaan semmoinen harjoittelu, jonka sä teet, niin se hyödyttää. Että mun mielestä tässä semmoista niin kuin jotenkin on hyvä huomioida semmoinen yksilöllisyys, että ihminen sitoutuu semmoisiin liikuntamuotoihin, jotka hän kokee niin kuin osaksi omaa identiteettiänsä, jotka hän kokee niin kuin itsellensä mieluisaksi. Usein se, jos on niin kuin tämmöinen tavoitteellinen ihminen, niin jos huomaa sen kehittymisen siinä liikuntamuodossa, oli se sitten tanssi tai voimaharjoittelu, niin se on ihmiselle hirveän motivoivaa.
Kyllä. Ja sitten se tukee myös sitä niin kuin hyvää henkistä ja psykologista ikää. Me ollaan puhuttu nyt niin kuin biologisesta iästä, mutta sehän on valtavan tärkeä kanssa, minkä ikäiseksi ihminen kokee itsensä. Ja sillä on sitten myös suora vaikutus ihan sinne biologiseenkin ikään.
Ja just tämä oma kokemus siitä iästä, niin se itse asiassa menee tämmöisen niin kuin mitatun biologisen iän kanssa aika lailla käsi kädessä. Ja niitä ei voi niin kuin sillä lailla niin kuin erottaa toisistansa, että just vaikka yksinäisyys tai traumaattiset elintavat, niin ne voi vaikuttaa ihan tällainen niin kuin tämmöiseltä geenien säätelyn tasolta mitattavaan biologiseen ikään, että kokonaisuuksia ollaan.
Kyllä. Joo. Tätähän on muuten myös tutkittu, että minkä ikäisiksi ihmiset tuntevat itsensä, tämmöinen suomalaistutkimus. Ja sen mukaan niin 60-vuotiaista suomalaisista 44% tunsi itsensä 40-55-vuotiaiksi ja 10% jopa alle 40-vuotiaiksi, siis 60-vuotiaina. Että vaikka sitten kalenteri-ikä näyttää mitä näyttää, niin ainakin he sitten ehkä voivat paremmin, jos mieli pysyy nuorekkaana ja hyvänä. He tuntevat olonsa paremmaksi. Silloin on myös pienempi riski masentua ja pystyy sitten myös olemaan fyysisesti aktiivisempia. Mutta mä mietin myös, että tämä on aika iso osa tai iso numero tämä, että 44% tuntee itsensä jopa parikymmentä vuotta nuoremmaksi, niin voiko tämä johtua myös siitä, että meillä suhtaudutaan hiukan negatiivisesti siihen ikääntymiseen?
Jos mä vastaan tähän, mä luulen, että tässä on niinku taustalla semmoinen, että tähän astihan niinku jokainen uusi sukupolvi on elänyt pidempään kuin omat vanhempansa. Eli tavallaan se käsitys, mikä meillä on niinku nelikymppisistä tai viisikymppisistä, niin se on vanhentunut. Ja se on ihan siis tutkimuksissakin osoitettu, kun me on tehty tällaisia kohorttivertailuja, missä on vertailtu jyväskyläläisiä niin kuin 70-vuotiaita nyt ja 30 vuotta aikaisemmin, että he on niin kuin huomattavasti paremmassa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Eli sen takia tavallaan niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin meidän käsitys vanhenemisesta ja siitä, minkä ikäinen tietynlainen ihminen on, miten hän käyttäytyy ja muuta, niin se on niin kuin vanhentunut kokonaan. Että me verrataan siihen, mitä meidän omat vanhemmat ehkä oli meidän ikäisenä ja sen takia koetaan itsemme nuoremmiksi. Mutta myös suomalaiset on siis kansainvälisessä vertailuissa, suomalaiset naiset erityisesti elää tosi pitkään. Että se voi olla myöskin siis ihan tämmöinen niin kuin kulttuurinen niin kuin asia, että he oikeasti elää aika pitkään, että he voi olla hyvässä kunnossa. Niin kuin.
Ja on myös mielenkiintoinen tieto, että kun muissa maissa on tutkittu tätä samaa, että mikä on ihmisten todellinen ikä ja miten he kokevat, minkä ikäisiä he ovat, niin USA:ssa tämä ero todellisen ja koetun ihan välillä on kaikista suurin ja Afrikassa sitten taas pienin, eli Afrikassa ikään kuin ei ole tällaista kokemuksen ja todellisuuden välistä suurta eroa. Puhumme siis ikääntymisestä ja sen hidastamisesta ja täällä ovat vieraina terveyden edistämisen apulaisprofessori Elina Sillanpää sekä neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen. Kaisa Hartikainen, sä oot myös kansallisen aivoterveysohjelman johtava asiantuntija ja siinä ohjelmassa painotatte monia tärkeitä asioita, joista me nytkin ollaan puhuttu, mutta yksi on juuri tämä mielen nuorekkuus, jos niin voi sanoa. Ja siihen eräs merkittävä asia on se, että olemmeko, niin kuin tässä oli vähän edellä puhettakin, että tunnemmeko yksinäisyyttä, onko meillä merkityksellisyyden kokemuksia elämässä. Ja te olette lanseerannut tällaisen termin kuin kanssalaisuus.
Kyllä, eli tosiaan tämä kanssalaisuuden edistäminen, se, että me kaikki olisimme kanssalaisia ja toinen toisemme niin kuin kanssakulkijoita, niin on yksi tämän kansallisen aivoterveysohjelman tämmöisistä vaikutustavoitteista. Eli tämä ohjelma tosiaan pyrkii suojaamaan aivoja, olipa sitten ihmisellä aivosairautta tai aivovammaa tai ei. Eli tavallaan tuotetaan sitä parempaa aivoterveyttä ihan kaikille. Ja yksi keskeinen elementti tässä on tosiaan tämä yhteenkuuluvuus ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen. Se, että kukaan ei olisi yksin tai joutuisi joukon ulkopuolelle, koska tämä joukon ulkopuolelle joutuminen on merkittävä riski aivoterveydelle ja terveydelle ylipäätään.
Joo, ja sitten toinen iso tekijä on tietysti stressi, joka on haitallista aivoille ja vaikuttaa vanhenemisen nopeustahtiin ja tietysti altistaa myös monille sairauksille. Ja Kaisa Hartikainen, sä oot ollut tekemässä tutkimusta, joka on saanut kansainvälistäkin huomiota liittyen työuupumukseen ja sen vaikutuksiin aivoihin.
Kyllä, me julkaistiin tuossa viime vuoden lopulla tutkimus työuupumuksesta ja sen vaikutuksesta aivotoimintoihin ja katsottiin oikeastaan niin kuin juuri tätä toiminnanohjausta, mistä mainitsin siellä alkupuolella. Eli toiminnanohjaus on tämä aivojen kapellimestari, joka ohjaa ja säätelee meidän muita tiedonkäsittelytoimintoja ja tunnetoimintoja ja käyttäytymistä. Ja toiminnanohjaus on aika herkkä monille eri aivosairauksille ja vammoille, mutta myös kuormitustiloille, kuten työuupumukselle. Mutta haasteena on, että monet tämmöiset kliinisessä käytössä olevat neuropsykologiset testit on sen verran karkeita, että niiden avulla me ei oikeastaan nähdä semmoisia hienovaraisia muutoksia toiminnanohjauksessa. Me tavoitetaan kyllä semmoiset isommat otsalohkovaurion aiheuttamat muutokset toiminnanohjauksessa, mutta silloin, jos siellä on tämmöinen kuormitustila, joka heikentää sitä toiminnanohjauksen sujuvuutta ja tehokkuutta, niin sitä ei välttämättä sitten nähdä näillä testeillä. Ja toisaalta ihmiset pystyy hetken aikaa ponnistelemaan ja kompensoimaan niitä haasteitaan. Ja tosiaan tässä meidän tutkimuksessa niin nämä koehenkilöt, jotka osa oli työuupuneita ja osa ei ollut uupuneita, ja he suoritti meidän tutkimusyksikössä tämmöistä tietokonepohjasta toiminnanohjausta hyvin monella eri lailla kuormittavaa tehtävää. Eli siinä aivot joutui ikään kuin pitää monta palloa yhtä aikaa ilmassa, käyttää eri toiminnanohjaustoimintoja ja samalla myös sitten ole häiriintymättä tämmöisistä tunnepitoisista ärsykkeistä. Ja itse asiassa nämä uupuneet suoriutuivat tästä tehtävästä ihan yhtä lailla kuin nämä terveet kontrollit, mutta se mikä me nähtiin oli siellä aivojen sähköisessä toiminnassa, nähtiin, että nämä työuupuneet joutuivat allokoimaan enemmän niitä aivojen hermostollisia resursseja siihen tehtävään, jotta he suoriutuivat samalla tasolla kuin nämä kontrollikoehenkilöt. Eli tavallaan joutuu laittamaan enempi paukkuja peliin ja tämä voi sitten näkyä siinä, että on ehkä sitten väsyneempi sen tehtävän jälkeen. Ja tämä on monesti se kokemus esimerkiksi työpäivästä, että uupuneet saattaa vielä selvitä työpäivän, mutta sitten työpäivän jälkeen ei jaksa muuta kuin mennä sohvalle katsomaan Netflixiä.
No voidaanko sitten sanoa, että jos joutuu tosiaan käyttämään näitä kognitiivisia paukkujaan, niin kun, että joutuu siis ponnistelemaan jatkuvasti, jotta selviää tehtävistä, että tämä aivojen ponnistelu, niin se vanhentaa ennenaikaisesti ihmistä.
No kyllä sillä voi olla niin kuin yhteyttä sinne vanhenemiseen ja varsinkin siihen niin kuin iän kokemukseen. Eli tavallaan jos me ponnistellaan sillä tavalla, että meidän ikään kuin kuormituksen ja palautumisen tasapaino on epäsuhdassa, me ollaan kuormittuneempia ja sitten siihen liittyy vielä stressireaktiota, niin tämä stressireaktio on kuormittavaa ja vanhentavaakin monella lailla. Ja sitten tiedetään kyllä niin kuin siitäkin, että jos ponnistellaan tämmöisessä toiminnanohjaustoimintoja kuormittavassa työmoistitestissä vaikka nyt 5 tuntia putkeen, niin semmoiset henkilöt, jotka ponnistelee tämmöisessä haastavammassa työmuistitehtävässä, niin heille kertyy aivoihin tämmöistä kiihdyttävää välittäjäainetta nimeltä glutamaatti, jota me tarvitaan hyvin monissa eri aivotoiminnoissa, mutta sitten kun sitä on liiallisesti, niin se on haitallista. Ja tässä tutkimuksessa sitten osoitettiin, että nämä henkilöt, jotka oli sen 5 tuntia ponnistellut kognitiivisessa tehtävässä, niin sen jälkeen heidän päätöksentekokykynsä ei ollut ihan optimaalinen ja he ikään kuin suosi välitöntä hyötyä verrattuna tulevaan hyötyyn. Ja Ja tästä tulee se linkki siihen aivoterveyteen. Eli jos me ollaan kovin kuormittuneita esimerkiksi työpäivästä, niin me ei välttämättä enää jakseta tehdä niitä aivoterveellisiä valintoja. Me valitaan ikään kuin se, mikä tällä hetkellä on miellyttävää sen sijaan, että me käytettäisiin sitä meidän tietoa siitä, että mikä on terveellistä ja mikä niin kuin johdattaa parempaan terveyteen myös sitten tulevaisuudessa.
Mm. Eli tiivistettynä niin ei pitäisi ponnistella, joutua ponnistelemaan, mutta se ei tietysti aina ole, että yksilö voisi sen valita, vaan on niin, myös työympäristöä, jossa ei niitä muuta pystykään.
Eli tosiaan aivoja on hyvä kuormittaa välillä ja samoin stressi on ihan niin kuin hyvä mekanismi, tärkeä mekanismi, mutta kyse on niin kuin tavallaan sen kuormituksen ja palautumisen tasapainosta. Eli me tarvitaan niitä palauttavia hetkiä sinne väliin ja stressissä tosiaan se, että stressi ohittuu ja ei jää päälle. Ja samoin sitten tämmöisessä kognitiivisessa kuormituksessa, niin koska meillä ei ole täysin rajaton kapasiteetti, niin on hyvä miettiä sitä, että työympäristöt on aivoerkonomisia, jossa huolehditaan siitä, että aivot ei ikään kuin turhaan kuormitu, koska meillä joka tapauksessa meillä on niitä kuormittavia tehtäviä, niitä asioita, missä me tarvitaan, vaikka nyt sitä toiminnanohjausta tai työmuistia, niin silloin on tärkeää, että sellaisissa asioissa, missä ei ole välttämätöntä kuormittaa niitä aivoja, niin ei tarvitse. Eli tämä on yksi tämän kansallisen aivoterveysohjelman vaikutustavoitteista myös, että me pyritään edistää sitä, että eri toimintaympäristöt olisi aivoergonomisia.
Kyllä.
Joo, tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mä luulen, että tällä hetkellä itse asiassa se, että ihmiset kokee niin kuin itsensä tosi kuormittuneeksi työpäivien jälkeen, niin se on yksi niin kuin se syy, minkä he eniten niin kuin tavallaan raportoi siitä, että miksi he ei jaksa noudattaa niitä terveellisiä elintapoja, vaikka suurimmalla osalla meistä on jo tieto siitä, niin kuin, että miten pitäisi toimia. Ja se ongelma on vaan siinä, että ei niin kuin pystytä siihen, että, ja jotenkin ehkä ihmiset vähän niin kuin huonosti vielä kuitenkin tunnistaakaan sitä omaa niin kuin kuormittuneisuuttaan, että vaikka meillä on kaikenlaisia älykelloja ja muita, että me pystytään niin kuin seuraamaan, niin meillä ei kuitenkaan ole sellaista mittaria, mikä kertoisi, niin kuin, että nyt on hyvä lähteä niin kuin liikkumaan tai nyt ei kannata lähteä liikkumaan, koska olet liian kuormittunut, että edes ne sykkeeseen perustuvat mittarit ei niin kuin tarjoa sitä informaatiota, vaan siihen tarvitaan semmoista tietynlaista itsetuntemusta.
Kyllä. Hyvinvointilaitteet alkaa näyttää sitä sykevälivaihtelua ja sykevälivaihtelu sitten, kun on matala, niin silloin voi olla kuormittunut, mutta yhtä lailla sykevälivaihtelu voi olla matala sen takia, että sä oot juuri syönyt. Eli siellä on muita tekijöitä myös kuin se tämmöinen henkinen kuormitus, joka vaikuttaa siihen, mutta tosiaan vielä siihen työuupumusasiaan, tämä tutkimus, mistä kerroin, niin sitä ennen me oltiin vielä tehty tutkimus työuupuneilla, jossa osoitettiin, että uupuneilla oli korkeampi syke ja matalampi sykevälivaihtelu. Ja sitten he myös liikkui vähemmän, että sitä ei nyt tiedetä, että mikä se syy-seuraussuhde siinä oli, mutta tosiaan niin kuin uskon myös, että se on merkittävä tekijä siinä, että ihmiset ei noudata terveellisiä elämäntapaohjeita tai pysty tekemään elintapamuutoksia tehokkaasti on se, että voimavarat ei riitä siihen ja toiminnanohjaus on kuormittunut, jota tarvittaisiin silloin, kun me joudutaan niin kuin tekemään jotain uusia, opettelee uusia tapoja, jos me odotetaan jotain vanhoja rutiineita, niin silloin me ei niinkään tarvita sitä toiminnanohjausta, mutta silloin jos me joudutaan tekemään joku uusi elämäntapamuutos tai tekee se valinta jonkun houkuttelevan, sanotaan, että suklaakakun tai omenan välillä, niin silloin jos toiminnanohjaus ei pelaa hyvin, niin silloin me valitaan helpommin se runsas energinen välitöntä mielitä hyvää tuottava asia.
Aivan, että uupunen alkaa ikään kuin kasaantua niitä negatiivisia niin vaikutuksia, siitä tulee sitten semmoinen kehä, joka pyörii. No mutta jos ajatellaan nyt, puhutaan nyt tämmöisestä ihannetilanteesta, että ihmisellä olisi kuitenkin voimavaroja sitten vaikuttaa niin elintapoihinsa, niin ruokavalio on tietysti nyt semmoinen tärkeä, puhutaan siitä hetkinen. Millainen olisi ihanteellinen ruokavalio ikääntymisen hidastamisen kannalta, niin itse asiassa gerontologian professori Antti Hervonen Tampereen yliopistosta on aikoinaan vastannut tähän niin, että ihanteellinen ruokavalio olisi sellainen, että mahtuu vielä 60-vuotiaana rippikoulupukuun. Se voi olla monelle helpommin sanottu kuin tehty. Mutta siis ruokavaliolla voi varmastikin ainakin torjua sairauksia, mutta voiko ruokavalion kautta todella myös hidastaa kehon ikääntymisprosessia?
Joo, kyllä mä uskon, että se on niin kuin mahdollista, että kyllähän meillä on paljon niin kuin tutkimuksia, mitkä osoittaa, että tietyllä alueella, missä niin kuin noudatetaan tietyn tyyppistä. Yleensä se on semmoista ruokavalia, missä syödään paljon kasviksia ja hyviä hyviä rasvoja ja kalaa ehkä ja sitten taas vähemmän punaista lihaa ja tämmöistä prosessoitua ruokaa, niin siellä niin kuin väestön keski-ikä on korkeampi. Ja kyllä meillä on aika vakuuttavaa väestötason tutkimusnäyttöä, että nämä tietyt valinnat on yhteydessä niin kuin pidempään elinikään väestötasolla. Että se, mikä sitten ihmisiä usein hämmentää, on se, että ruokavaliossahan on hirveän paljon satoja erilaisia muuttujia, että sitten tavallaan se, että mikä jollekin yksilölle niin kuin sopii tai mitä hän pystyy noudattaa, niin sitä on vähän vaikea sitten niin kuin suhteuttaa näihin väestötason suosituksiin. Mm-hmm. Että usein niin kuin ihmiset jotenkin kokee, että niillä nykyisillä ravitsemussuosituksilla ei niin kuin itse pääse sellaisiin itseä tyydyttäviin vaikka painonhallintatavoitteisiin ja muuta. Ja sitten tartutaan johonkin tämmöisiin hyvinkin erikoislaatuisiin diettiehdotuksiin. Että siinä on varmaan niin kuin paljon tavallaan vielä semmoista niin kuin keskustelua käytävänä mun mielestä, että miten niin kuin miten saataisiin ihmiset niin kuin hyväksymään edes se tavallaan ne yleiset suositukset ja sitten toisaalta se, että otettaisiin niin kuin jokaisen sitä tietynlaista yksilöllisyyttä huomioon siinä, koska nehän on hyvin väljät niin kuin ne suositukset. Ihminen on aika semmoinen sopeutuvainen eläin, että se sopeutuu monenlaisiin ruokavalioihin ja ravitsemussuosituksethan on eri maissa myöskin niin kuin erilaiset.
Joo, mä olen samaa mieltä gerontologia professori Antti Hervosen kanssa. Mä olin itse asiassa hänen tutkimusryhmässään ihan ensimmäinen aivotutkimus, mitä aloitin lääketieteen opiskelijana, niin me tutkittiin nimenomaan hermosolujen ikääntymistä. Itse asiassa me yritettiin vauhdittaa niiden ikääntymistä sillä, että me altistettiin ne korkeampaan happipitoisuuteen ja tämä oli tosiaan mun ensimmäinen tutkimus. Ja Hervonen tosiaan on oikeassa tässä siinä mielessä, että normaali paino on tosi tärkeää niin kuin ikääntymisen hidastamiseksi ja aivosairauksien riskin vähentämiseksi. Että muistisairauksissa tämmöinen Lancet Commission on maininnut ylipainon yhtenä riskitekijänä, johon voidaan vaikuttaa muistisairauksien osalta ja sitten siellä on lisäksi sokeritauti, jonka Jaankin mainitsi siellä, että on tärkeää pitää sokerit hyvällä tasolla ja toisaalta on se verenpaine, eli ravitsemuksella voidaan näihin kaikkiin vaikuttaa ja sitä kautta vaikuttaa sinne aivoterveyteen.
Mm. Toisaalta on sitten sanottu, että vanhuksilla lievä ylipaino itse asiassa suojelee, koska sitten jos sairastuu, niin sitten on ikään kuin varaa että lihakset ei ala heti sitten kulua.
Joo, näin se on. Se on, niin kuin jos ajatellaan, että suurin osa väestötutkimuksista tietysti perustuu niin kuin painoindeksin avulla tehtyihin tutkimuksiin, niin se on just niin, että semmoinen lievä ylipaino sitten siinä vaiheessa, kun mennään sinne yli 60- tai yli 70-vuotiaisiin, niin se onkin suojaava tekijä. Että siinä on tavallaan semmoinen ilmiö, että se ylipaino niin kuin altistaa just sydän- ja verisuonitaudeille ja muistisairauksille ja tämän tyyppisille, mutta että jos sä oot tavallaan ollut niiltä suojassa, että sä et olekaan saanut niitä, niin sitten tulee niin kuin muunlaisia ikääntymiseen liittyviä asioita, just näitä toimintakykyyn ja semmoiseen niin kuin fysiologiseen reserviin liittyviä asioita ja sen takia se paino sitten onkin suojaava tekijä siellä.
No jos katsotaan, missä elää pitkäikäisiä ihmisiä, niin tietysti tämä Japanin Okinawa on usein otettu esimerkiksi ja siellä 100-vuotiaiden osuus Suomen verrattuna on yli 5-kertainen ja sydäntauteja, syöpää, diabetesta ja muistisairauksia on siellä huomattavasti paljon vähemmän, jos verrataan läntisen maailman tilastoihin. Ja tosiaankin okinavalaiset näyttävät myös ikääntyvän hitaammin. Mm-hmm. Eli siellä tosiaan sitä kalenteri-ikä voi olla vaikka 70 ihmisellä, mutta sitten keho on saattaa olla 50. Ja on arvioitu, että tämä johtuisi kolmesta tekijästä, aktiivinen elämäntapa, painonhallinta ja ruokavalio. Ja tästä Okinawa-keissistä mä haluaisin nostaa esille tämän heidän periaatteensa nimeltä Harahachibu, joka tarkoittaa sitä, että syöminen lopetetaan, kun olo tuntuu 80-prosenttisesti kylläiseltä. Eli he eivät koskaan syö ähkyyn itseänsä ja on myös havaittu, että heidän päivittäin nauttimansa kalorimäärä on selvästi pienempi kuin mitä me täällä lännessä syödään. Niin voiko tätä kalorivajausta ja ehkä jonkinlaisia pätkäpastojakin on jonkin verran tutkittu, että voiko sillä todella olla hyviä vaikutuksia?
Joo, kyllä tämä niin kuin tämmöinen lievä kalorivaje, niin se on ihan yleinen tämmöinen gerontologinen teoria siitä, että se olisi niin kuin hyödyllistä ja eläinkokeissa itse asiassa näytettykin, että lievä energiavaje johtaa siihen, että koe-eläimet elää pidempään. Se on haastavampi ihmisillä, koska pitää tavallaan tasapainoilla sen kanssa, että ei tule syömishäiriötä tai muuta, että ja ylipäätänsä sitten ehkä ihmisen elimistö hakee semmoista tietynlaista niin kuin optimipainoa siinä ympäristössä, missä se ihminen kulloinkin elää. Ja tavallaan se, että jos se tavallaan se semmoinen myös niin kuin psykologinen optimipaino on korkeampi, niin mä en usko oikein, että kukaan pystyy vuosikymmeniä ylläpitämään sitten alhaisempaa painoa. Mm-hmm. Mutta tämmöiset tavallaan rajoitukset, että nythän puhutaan just näistä pätkäpaastoista ja syömisen rajoittamista tiettyihin tuntimääriin, niin joillekin ihmisillehän ne on hyvinkin tehokkaita. Että ei siitä ainakaan niin kuin mitään semmoista haittaa ole, jos niin kuin pidentää sitä niin kuin syömätöntä aikaa vuorokaudessa niin, että se ei ole niin kuin vaikka 8 tuntia, vaan se on esimerkiksi 12 tuntia, niin kyllä siinä tietyllä tapaa niin kuin elimistö saa myös niin kuin levätä sitten siitä, että semmoisesta niin kuin lievästä modifikaatiosta ei ole niin kuin mitään haittaa ihmiselle, että jokainen voi niin kuin etsiä tavallaan sitä itsellensä sopivaa tapaa. On varmaan hyvä just opetella jotain semmoisia rutiineja, toi syödään vaan 80% täyteen, kuulosti mun mielestä niin kuin semmoiselta hyvältä, että jos siitä tulee niin kuin rutiini, niin sillä varmasti niin kuin elämän mittaisella matkalla on niin kuin hyvinkin suotuisia vaikutuksia. Mutta kyllähän nyt tämä ylipainon lisääntyminen väestötasolla, niin jotenkinhan tämä johtuu siitä meidän niin kuin ympäristöstä. Et nyt tässä ympäristössä on joku pahasti vialla, kun ihmisten on niin vaikea ylläpitää sitä rippikoulupukupainoansa.
Tämä on ehkä, mihin mä haluan lisätä liittyen tähän kansalliseen aivoterveysohjelmaan, että meillä nimenomaan painopiste on siinä, että tuettaisiin sitä, että me rakennettaisiin aivoterveellisiä ympäristöjä, eikä niinkään se, että kaikki valinnat olisi vaan niin kuin yksilön käsissä, vaan todellakin niin kuin edistetään sitä aivoterveyttä ympäristöjen kautta.
Kyllä.
Joo, se on tosi niin kuin haitallista tavallaan se, että vastuutetaan yksilöt itse, koska ihmisillä on niin kuin erilaiset resurssit siihen, että minkälaisia elämäntapavalintoja. Heillä on erilaiset tiedolliset resurssit myöskin, kun käyttää tietoa hyväksi. Ja sitten heillä on erilainen niin kuin peritty fysiologia siihen, että et eihän niin kuin aikaisemmat sukupolvet on niin kuin tästä tavallaan semmoinen perimä, joka altistaa esimerkiksi ylipainolle, niin semmoisissa ympäristöissä, missä ei ole liikaa energiaa saatavalla, niin se voi olla jopa suojaava tekijä. Esimerkiksi vaikka nälänhätien aikaan tai muuta, niin jos sulla on semmoinen fysiologia, joka säilöö kaiken energiaa, niin se on ollut niin kuin hyödyllinen ominaisuus sinä aikana. Mutta nyt kun me eletään semmoisessa ympäristössä, missä energia on ylen määrin saatavilla, niin semmoiset ihmiset, joilla on perimä, joka sitten altistaa sille ylipainolle, ne kärsii niin kuin kohtuuttomasti ja se voi olla aika mahdotontakin ylläpitää sitä normaalipainoa. Että ei vastuuteta niin kuin yksilöitä, että yritetään semmoisiin niin kuin yhteiskunnallisiin muutoksiin jotenkin päästä, mitkä sitten helpottaisi kaikkia.
No, mitä tällä hetkellä tieteessä tutkitaan? Lääketiede tietysti taistelee erilaisia sairauksia vastaan, mutta tutkitaanko tällä hetkellä asioita, jotka voisi taistella sitä itse ikääntymistä vastaan? Ja miten se voisi tapahtua? Sä puhuit Elina Sillanpää tuossa alussa näistä telomeereistä. Ovatko ne sitten vastaus tähän vanhemmisen mysteeriin? Voitaisiko niitä manipuloimalla jotenkin hidastaa tätä ikääntymisprosessia?
Joo, telomeerit on tosiaan kromosomien päissä olevia DNA-ketjuja, mitkä ei koodaa mitään tiettyjä proteiineja. Ja aina kun solu jakaantuu, niin se telomeeri kuluu pikkusen. Ja on ajateltu, että sit, kun se on kokonaan kulunut loppuun, tai tiedetäänkin, kun se on kokonaan kulunut loppuun, niin solu ei voi enää jakaantua. Ja sen takia meidän soluihin on niin kuin koodattu tämmöinen 60-70 kerran maksimi, minkä ne voi jakaantua. Telomeerit oli tosi kuuma aihe ikääntymistutkimuksessa muutama 10 vuotta sitten, tuli Nobelin palkinnot ja kaikki muut, ja nyt se on vähän niin kuin hiipunut. Että se, mikä mä oon niin kuin telomeeritutkimuksessa oppinut, niin on ehkä se, että elimistössä on aika paljon sellaisia niin kuin tämmöisiä takaisinkytkentäjärjestelmiä. Eli tavallaan, jos sä pystyisitkin pidentämään telomeereja, niin se saattaisi esimerkiksi johtaa siihen, että ihmiselle tulisi enemmän syöpiä. Koska se on myös suojaava rakenne, että kun sulla tulee syöpämutaatio, niin se, että se jakautuminen loppuu, niin se estää sen syövän leviämisen tai syöpäkasvaimen kasvamisen. Eli tavallaan on niin kuin pitkät telomeerit altistaa syöville, lyhyet on yhteydessä infektioihin ja kansansairauksiin. Et monet itse asiassa mekanismit ihmisen elimistössä on vähän tämmöisiä, niin kuin, että etitään sellaista niin kuin optimitasoa. Ja sama just kuin tuossa Kaisa aikaisemmin puhui tuosta niin kuin aivoterveyden harjoittamisesta tai stressistä, niin kuin, että pieni määrä on hyvästä, että elimistöä pitää kuormittaa, mutta sitten ei kuormittaa liikaa. Niin tämmöisiä niin kuin jotenkin semmoista balanssia niin kuin monessakin niin kuin mekanismissa haetaan.
Mm. Mutta voiko telomeerien lyhenemistä hidastaa sitten jollakin lailla ruokavaliolla? Ainakin siis on mainostettu esimerkiksi seleeniä ja ubiquinonia, että ne olisivat sellaisia lisäravinteita, joita kannattaisi nauttia.
No, kyllä mä sanoisin, että mikään yksittäinen aine ei yleensä ole sellainen, millä voi vanhenemista hidastaa, mutta että ne on nämä tylsät keinot, mistä me tutkijat aina puhutaan, että se kokonaisterveellinen ravitsemus ja kasvikset ja marjat ja pähkinät ja hedelmät ja vähärasvainen kala ja hyvät rasvat. Ja ne samat sieltä löytyy sieltä telomeeritutkimuksesta. Ne löytyy, jos vaikka käytetään epigeneettisiä kelloja biologisen niiden mittaamiseen, niin tavallaan meillä voi olla tämmöisiä uusia hienoja menetelmiä, millä me pystytään entistä tarkemmin mittaamaan vanhenemista, mutta ne tavat, millä sitä vanhenemista voi hidastaa, ne on aina niitä samoja, että ei kannattaisi polttaa tupakkaa eikä käyttää paljon alkoholia ja liikkuu kohtuudella ja syödä ravitsemussuositusten mukaan.
Ja nukkua hyvin.
Kyllä. Tosiaan nukkuminen on sillä lailla tärkeää, että sillä on montakin eri vaikutusta siihen ikääntymiseen ja aivosairauksiin ja aivoterveyteen. Ja yksi tärkeä, mikä viime vuosina on ollut esille, on tämä aivojen glymfaattinen järjestelmä. Eli se, että aivot puhdistautuu yöllä päivän aikana sinne kertyneistä kuona-aineista. Ja tämä on yksi tärkeä syy, minkä takia me tarvitaan unta riittävästi ja riittävän laadukasta, jotta aivoterveys pysyy yllä.
Monihan joutuu turvautumaan uni- tai masennuslääkkeisiin saadakseen unta, niin miten ne vaikuttavat tähän tärkeään glymfaattiseen järjestelmään?
No, meillä ei hirveästi ole tietoa vielä näiden eri unilääkkeiden ja masennuslääkkeiden vaikutuksesta glymfaattiseen järjestelmään, mutta me tiedetään kyllä, tiedetään, että vaikuttaa uneen ja riippuen siitä, että minkälainen lääkeaine on kyseessä ja minkälainen annos on kyseessä, niin me nähdään vähän erilaisia vaikutuksia. Et unessahan on eri vaiheita, siellä on muun muassa tämä REM-univaihe, jolloin me nähdään unia ja jolla on tärkeä rooli muun muassa aivojen tunnetoimintojen säätelyssä ja myös tiedon käsittelytoiminnoissa. Ja yleisesti tämmöiset serotoniinijärjestelmään vaikuttavat masennuslääkkeet, niin ajatellaan, että ne vähentää jonkun verran tätä remunta. Mutta toisaalta sitten masennuksessa remunta on yleensä normaalia enemmän ja se tulee aikaisemmin yöllä kuin normaali unessahan. Meillä on alkuyöstä enemmän syvää unta ja sitten aamuyöstä alkaa olla enemmän remunta, niin tietyllä tavalla nämä masennuslääkkeet sitten normalisoikin tätä muutosta, mitä nähdään siinä remunessa unen aikana. Mutta sitten meillä on unilääkkeitä, nukahtamislääkkeitä ja tämmöisiä, jotka perustuu siihen, että aivojen tämmöinen rauhoittava välittäjäaine kapa lisääntyy siellä aivoissa. Ja tämmöiset rauhoittavat lääkeaineet, niin niillä on monia haitallisia vaikutuksia, erityisesti ikääntyvillä. Eli ne voi vaikuttaa tasapainoon, altistaa kaatumisriskeille, ne voi aiheuttaa seuraavana päivänä väsymystä ja heikentää siten kognitioa. Ja sitten ne voi lisätä tämmöisiä unenaikaisia hengityshäiriöitä, jotka on toki myös aivoterveydelle haitallisia.
Ja tätä on myös tutkittu, että jos ihminen nukkuu hyvin, niin hän kokee itsensä useita vuosia todellista ikänsä nuoremmaksi. Ja jos taas nukkuu huonosti, niin tuntee itsensä kalenteri-ikää vanhemmaksi. Tällainen ruotsalaistutkimus tässä on hiljattain julkistettu. Noin, tiivistettynä resepti ikääntymistä vastaan. liikuntaa sopivassa määrin ja hyvä ruokavalio ja tarpeeksi unta, ne ovat nämä samat neuvot kuin on mielestäni aikaisemminkin annettu. Ja ongelma on tietysti vain siinä, että miten niitä sitten pystyisi noudattamaan.
Ja kyllä mä tykkäsin tästä teidän kanssalaisuudesta, että kyllä me nähdään jotenkin. Ja sitten asiathan muuttuu niin kuin, että mä luulen, että jotenkin tässä ajassa niin semmoinen niin kuin sosiaalisten kontaktien ja yhteisöllisyyden puute, niin se on aika iso tämmöinen ihmiskoe, mitä me tällä hetkellä tehdään. Että jotenkin mietityttää aika paljon, että mitkä ne on niin kuin ne pitkäaikaisvaikutukset siihen, että itse en ole asiaa tutkinut mieleen, kun kuulen tätä Kaisan mielipiteitä siitä, että tuntuu, että tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden menettäminen, niin se voi ollakin itse asiassa aika iso riski ihmisten ihan terveydellekin.
Kyllä, ja sillä on merkittävä vaikutus mielenterveyteen ja esimerkiksi masennus on riskitekijä muistisairauksille. Toki niinkin päin, että muistisairauksiin joskus liittyy ensimmäisenä oireena masennus, mutta masennus on tosi tärkeä niin kuin ongelma ja haaste aivoterveydelle yleensäkin ja sille kyvylle ylläpitää niitä terveitä elintapoja ja vaikka noudattaa näitä liikunta- ja ravitsemussuosituksia. Eli on tosi tärkeää, että me huolehditaan siitä mielenterveydestä ja sen keskeinen osa on se, että me kuulutaan joukkoon.
Kiitoksia Elina Sillanpää ja Kaisa Hartikainen ja kiitos kuuntelijoille. Pysykää nuorina.